Blaðsíða 4. Ferðafrelsi fatlaðs fólks. Höfundar, Ingveldur Jónsdóttir og Stefán Vilbertsson. Ingveldur er formaður málefnahóps Öryrkjabandalags Íslands um aðgengi og Stefán er starfsmaður málefnahópsins. Ferðafrelsi fatlaðs fólks hér á landi eru ýmsar skorður settar, þó svo að íslensk stjórnvöld hafi undirritað og fullgilt sáttmála að slíkum hömlum skuli aflétt. Skert ferðafrelsi beinlínis fyrirskipað í viðmiðunarreglum velferðarráðuneytisins fyrir ferðaþjónustu fatlaðs fólks sem reglur sveitafélaganna byggja á. Málefnahópur Öryrkjabandalags Íslands aðgengi krafðist breytinga á þessum viðmiðunarreglum í byrjun janúar, en erindinu hefur ekki verið svarað þrátt fyrir nokkrar ítrekanir. Réttur til að reka bifreið og jafnframt nota ferðaþjónustu fatlara. Ekki gert ráð fyrir að fatla fólk reki bifreið og noti jafnframt ferðaþjónustu fatlara. Það álíka og ef fólk fengi ekki að nota strætó ef það ætti eigin bíl. Í núverandi viðmiðunarreglum ráðuneytisins segir að reglur sveitafélags skuli skilgreina þann hóp sem á rétt á þjónustu og að skilgreiningin ætti að lágmarki að fela í sér að notandi eigi ekki bifreið sem keypt með styrkjum frá Tryggingastofnun ríkisins. Sem betur fer hafi ekki öll sveitafélag kosið að fara eftir þessari vanhugsuðu reglu. Tökum sem dæmi hana Sigrúnu sem notar hjólastól. Hún hefur fengið styrk frá Tryggingastofnun til að kaupa ódýran bíl og síðan annan styrk sem dugði fyrir helmingi kostnaðar við uppsetningu búnaðar í bílinn sem gerir henni mögulegt að stýra honum aðeins með handstýringu. Sigrún frjáls ferðasinna á bílnum sínum og fer þangað sem henni sýnist þegar henni sýnist. Veturinn bankar á dyr með miklum snjó og klaka og ómögulegt verður fyrir Sigrúnu að komast af sjálfstæðum milli bíls og hús. Þá getur Sigrún hringt í ferðaþjónustu fatlara sem kemur henni hvert sem á höfuðborgarsvæðinu það bíl þegar henni hentar. Sigrún býr sem sagt við ágætis ferðafrelsi af því að hún býr í Kópavogi sem eitt þeirra sveitafélaga sem kýs að fara ekki eftir hinum fáránlegu viðmiðunarreglum velferðarráðuneytisins. Ef Sigrún byggi til dæmis í Reykjavík, þyrfti hún að velja hvort hún þægi bílakaupastyrk Tryggingastofnunar eða nýtti sér ferðaþjónustu fatlara. Hún myndi neyðast til þess að velja ferðaþjónustu fatlara allt árið vegna þess að hún hefur engar aðrar tekjur en örorkubæturnar og getur því alls ekki keypt bíl án styrksins. Kerfið þvingar því fólk í hennar stöðu til þess að nýta sér miklu meiri þjónustu en það þarf, ef það sér fram á að geta ekki eingöngu notað einkabíl sinn allan ársins hring. Mörk ferðafrelsis. Í viðmiðunarreglum velferðarráðuneytisins fjallað ferðir út fyrir mörk sveitafélags. Gert ráð fyrir heimild fyrir sveitafélög til að gera með sér samkomulag aðganga þjónustustofnun eða annari nauðsynlegri þjónustu sem einstaklingu þarf að sækja í annað sveitafélag en þar sem hann á lögheimili eða ef hann býr tímabundið í öðru sveitafélagi. Sigrún býr í litlu sveitafélagi á landsbyðinni og þarf að sækja læknisþjónustu í borgina. Getur hún því sótt hjá sínu sveitafélagi að fá ferðaþjónustu á vegum borgarinnar meðan hún dvelur þar. Hins vegar getur hún ekki óska eftir því að fá far milli sveitafélaga með ferðaþjónustu fatlara, nema að þau standi saman að ferðaþjónustunni eins og á höfuðborgarsvæðinu eða að sérstakur samningur liggi fyrir. Þessi höft stríða gegn ákvæðum ferðafrelsi í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Fatlað fólk á sem aðrir rétt á að fara sinna ferða án þess að þurfa að bera það undir sitt sveitafélag. Ef einstaklingur á erindi út fyrir sitt sveitafélag á hann rétt á að fara þangað þó svo að það sé til annars en að sækja þangað nauðsynlega þjónustu, til dæmis að heimsækja vini og ættingja eða fara út á flugvöll. Í dag standa valkostirnir fyrir fatla fólk í ferðahug myndi þess að fara á eigin bíl eða með leigubíl út á flugvöll vegna þess að flugrútur og strætisvagnar milli sveitafélaga eru óaðgengilegir og ferðaþjónusta fatlara stendur ekki til boða nema að bæjarmörkunum. Önnur skemmtileg viðmiðunaregla úr leiðbeinandi reglum velferðarráðuneytisins. Í reglum sveitafélags ber að tiltaka þær stofnanir og aðra þjónustu aðila innan sveitafélagsins sem notendum er ekið til og frá. Hafi ákvörðun verið tekin að reglutan nái einni til aksturs vegna meðferðar sem veitt af heilbrigðisþjónustunni, vinnumarkaðs úrræða eða skólasóknar, skal tiltaka þær stofnanir eða aðila sem aksturinn nær til. Þessi regla svo forneskjuleg að það þarf ekkert að ræða hana, því hún í fullkominni andstöðu við nútíma hugmyndir ferðafrelsi. Eins og áður hefur komið fram, fara ekki öll sveitafélög eftir þessum íþyngjandi viðmiðunarreglum velferðarráðuneytisins og eiga þau hrós skilið. Þar til velferðarráðuneytið breytir þessum reglum, eru stjórnendur annarra sveitafélaga hvattir til að breyta sínum reglum ferðaþjónustu fatlara til samræmis við nútíma hugmyndir ferðafrelsi allra. Greininni fylgir mynd, sýnd mynd af hvítum staf, sjónskertur vegfarandi fylgir eftir uppleftum leiðalínum á yfirborði göngustígs sem ætlaður blindu og sjónskertu fólki. Myndin frá Getty Images. Greininni fylgir jafnframt mynd af ferðaþjónustubíl frá Strætó BS, hana tók Margrét Ögn Rapsdóttir.